Слава Ісусу Христу! Мене звати Олексій Погорєлов, я представляю передачу «Запилена святість». Попри бурі нашого суспільного і особистого життя, попри темряву зневіри та апатії, ми знаходимо час і місце для того, щоб споглянути на світло Божого Слова і оцінити, куди ми йдемо. Отож, в минулій передачі ми залишили Йосипа, точніше навіть Якова, який вирушає в Єгипет на зустріч невідомому. Це насправді є великим викликом для кожної людини – залишити все, все звичне свого життя, змінити курс на 180 градусів. Додає гостроти те, що Яків приймає це рішення, будучи вже старцем. В 47-му розділі ми знайдемо опис, коли Яків прийшов до фараона, коли Йосип його привів. У 8-му вірші фараон же спитав Якова: «Скільки років життя твого?» А Яків у відповідь фараонові: «Час кочування мого 130 років. Мало їх і важкі були вони роки мого життя, не досягли вони числа літ моїх батьків». Якову 130 років, коли він почув Боже Слово і у відповідь на це Слово абсолютно кардинально змінив своє життя. Багато людей похилого віку думають, що їхнє життя вже закінчилося, і їм залишається лише доживати останні дні, нічого не очікуючи, нічого не прагнучи. Життя закінчилося, все. Але Яків так не вважає. Прислухаємося ще раз, як він відповів фараонові. А Яків відповів фараонові: «Час кочування мого 130 років, мало їх, і важкі були вони роки мого життя, не досягли вони числа літ моїх батьків». По-перше, Яків говорить про своє життя як про кочування. Він дійсно був кочівником, до того ж його життя було постійним рухом від небезпеки. Спочатку він тікає від брата Ісава, потім він знову ж тікає від тестя Лавана, а зараз мусить іти в Єгипет через небезпеку голодної смерті. Це звучить символічно і можна виразити: небезпека і скрута в житті Якова породжувала рух. Часто у відповідь на небезпеку у нас з'являються цілком протилежні реакції – заховатися, десь пересидіти. Але Яків рухається. Також в цих словах «час кочування мого» читається ставлення до свого життя як до чогось минучого. Напевно, це полегшувало йому вибір – вийти з землі, яку Бог обіцяв йому та його нащадкам. Наша церква також називається «подорожуюча по землі». А ми, християни, тобто ті, хто належить до церкви, в духовному сенсі є також кочівниками, яким не годиться жалітися на зміни, що нас чекають, бо саме життя кочівника – це постійна зміна. Чи погоджували ми цю правду Якового життя і життя церкви зі своїми особистими побоюваннями змін? Ми хочемо залишатися на місці. Ми просто панічно боїмося змін, не хочемо змінюватися самі. Тому нам важко зрозуміти серцем 130-річного Якова, який вирушає в Єгипет. Нам важко зрозуміти 75-річного Авраама, який вирушає з дому свого батька з Уру Халдейського. Ми не зрозуміємо Мойсея, який у 80-річному віці, в палаючому кущі серед пустелі, побачив Божу волю. Волю змінити все своє життя і життя цілого народу. Цікаво, що ті приклади я привів, вони показують, що 130-річний Яків, який змінює своє життя, є не виключенням в Божому Слові, але радше правилом. Життя триває для всіх, навіть для старців. В Новому Завіті, в одному з послань апостола Павла, ми читаємо: «Змінюйтеся оновленням вашого розуму». Це «змінюйтеся» виражає тривалість, ба, навіть постійний процес змін, який не припиняється. Ми не можемо один раз змінитися і все, і зупинитися в цьому. Ці зміни як бурхливий потік. А правда мого духовного життя – це якщо не болото, то спокійне озерце, де немає руху. Подивіться в історію свого духовного життя. Може, вже багато років ви стоїте, ви не рухаєтеся. Тому так багато людей, дивлячись на нас, християн, які звикли до свого статичного духовного життя, яке є подібним, якщо не на болото, Ну, то принаймні на озерце. Так ось, багато людей, дивлячись на нас, говорить, що християнство – це моралізаторство і взагалі дуже нудно. Ні, це постійний рух, який треба пустити в своє серце і, як говорить апостол Павло, в свій розум. Бо ж змінюйтеся оновленням вашого розуму. Ці попередні слова підтверджуються Яковою оцінкою свого власного життя. Мало їх, і важкі були вони роки мого життя. Не досягли вони числа літ моїх батьків. Чудово, старець Яків не зупиняється. Він ще далі залишається спраглим життям, він шукає. Він вважає, що його життя є настільки маленьким, що проживши 130 років, він багато чого не бачив, що хотів би ще побачити. І цікаво, ми говорили про це в минулих передачах, він порівнює себе і своє життя до своїх батьків. Не досягли вони, тобто роки його життя, числа літ моїх батьків. Сильний батько створює самим фактом свого життя позитивний виклик для дитини, особливо для сина. Мій батько такий сильний, мужній, розумний. Він так багато досяг, він так багато зробив. Продовжить цей ряд, а висновок звучить так. А значить і я, його син, його дитина це можу зробити. Висока планка батька задає вектор і орієнтир стремлінням дитини. Дивимося, що вже насичений роками Яків все ще тримає планку, підняту Авраамом та Ісааком. Але ми дещо відволіклися від тексту. Давайте знову до нього повернемося і почитаємо. Це книга «Буття», 46-й, розділ від 5-го вірша. «І вирушив Яків з Версавії, а сини Ізраїля повезли Якова, свого батька і всіх дітей та жінок на возах, які послав був фараон, щоби його взяти. Забрали вони з собою і худобу, і своє майно, що його були надбали в Ханаан краю, і прибули в Єгипет, Яків, а з ним усі його домочадці». Здавалось би, нічого дивного, але 6-й вірш. «Забрали вони з собою і худобу, і своє майно, що його надбали в Ханаан краю, і прибули в Єгипет, Яків, а з ним усі його домочадці». Майно, що його були надбали в Ханаан краю. А де було майно, яке Яків надбав, коли служив у Лавана? Чому біблійний автор про нього не згадує? Ви думаєте, що я надто деталізую і буквально сприймаю цей текст? Але самі єврейські равини, трактуючи цей фрагмент, говорять, що те майно, яке Яків надбав, коли служив у Лавана, він віддав своєму братові Ісавові. Пам'ятаєте, Яків вирушає в Ханаан і довідується, що назустріч йому іде Ісав. Той самий Ісав, якого Яків обдурив в молодості, у якого забрав перворідство, який хотів вбити Якова. І ось тепер він, цей старший скривджений брат Ісав, іде Якову назустріч на чолі з загоном в 400 озброєних людей. Яків посилає перед собою назустріч з Ісавом загони худоби, які він передає братові в подарунок. Так ось, єврейські равини, коментуючи цей фрагмент, «Буття», 46 розділ, 6 вірш, що Яків в Єгипет забрав те майно, яке він надбав Ханаан краю, вони говорять, що все те, що Яків надбав, коли служив у Лавана, він віддав Ісавові. Уявіть людину, яка 20 років тяжко працювала. І все це віддало. А це немалі скарби були у нього. Це може допомогти нам зрозуміти, як старезному Якову вдається зрушити з місця, йти в Єгипет. Він знайомий з втратами. Він знайомий з ситуацією, коли йому довелося втратити все і розпочинати спочатку. Кількох людей, які мали нормальне життя, але все втратили, я знаю. Мені якось доводилося знайомитися з безпритульними людьми, з бомжами, безхатченками, як завгодно їх називайте, але ці люди, які зламалися після того, як втратили все і більше не змогли піднятися. Яків втратив також усе, але це зробило його міцнішим, Це додало йому твердості і рішучості для того, щоби зробити свій останній вибір і вирушити в свою останню путь, в останню дорогу. З ще більшою легкістю він залишає набуте, щоби іти у невідомість Єгипта. Вся надія Якова була на Бога, тому втрата майна не сприймалася як втрата усього. Можливо, ми ламаємося всередині, духовно, втрачаючи речі, статуси, майно, тому що наша надія покладена не на Бога, але на ці речі. Зауважте, біблійний автор коротко однією фразою говорить, що Яків забрав усе своє майно, яке набув в Ханаан краю, але потім детально, аж читати нудно, називає імена всіх дітей, онуків, правнуків Ізраїля, які вийшли з ним в Єгипет. Тобто біблійний автор ніби натякає на справжньому скарбі Якова. Ним були діти, онуки, люди одним словом. Одним словом окреслюється все майно, але жодна мала дитинка, що народилася в домі Ізраїля, не забута в описі. Мені, окрім всього, це також промовляє до подій останніх тижнів в Україні, коли критика Майдана зводиться до «я не підтримую євроінтеграцію, бо це, наприклад, економічно невигідно». Зараз не місце говорити, чи вигідний Євромайдан та євроінтеграція з точки зору економіки, але, напевно, мова йде про людське життя, яке зараз знаходиться під загрозою внаслідок злочинних наказів, та про людську гідність, яку намагаються з однієї сторони знищити, а з іншої сторони відстояти. Ви скажете, що це фривольні спекуляції одного запаленого розуму в передачі «Запилена святість». Про запалений не погоджуюся, але так, це мої особисті розважання над Божим Словом, і найкращою, а напевно єдиною порадою, яку ви можете почути в передачі «Запилена святість», це витягайте свої Біблії і шукайте Бога і себе на сторінках цих Біблій. Пам'ятайте, що Ісус про себе, а також церква в катехізмі про Ісуса, говорить, що Він є Словом, яке все постало, і ніщо, що постало, не постало без Нього. Такими словами приєднується до сонму голос Івана Богослова. Тобто, відмова від Біблії, від живого слова – це відмова від Христа. Книга Притч говорить, що огидною є молитва того, хто відвертає своє вухо, щоби не слухати Божого Слова. Уважно! Огидною є молитва, коли людина відвертається від слухання Божого Слова. Як міцно говорить Бог про тих, які викинули Біблію на маргінес свого духовного життя. Уявіть собі ситуацію, коли я молюся, думаючи, який я побожний. А Бог в своєму слові, якого я не відкриваю, говорить, що моя молитва є огидною, якщо я легковажу Божим Словом, Святим Письмом, відвертаюся від слухання. Це і є мета передачі «Запилена святість» – витягти Боже Слово, Біблію, і шукати в ньому відповіді. А з окремими висновками Олексія Погорєлова, тобто з моїми висновками, ви можете бути і незгідні. Я не є істиною не в останній, не в передостанній інстанції. Як я вже сказав, ми пропускаємо довжелезний список імен, які вийшли з Ханаану. Але цікаво, що усіх євреїв, які оселилися в Єгипті, включно з Йосипом та його дітьми, було 70 осіб. Дивно. Адже учнів Господніх також було 70. А кількість синів Якова дорівнює кількості апостолів Христа, тобто 12. І синів у Якова було 12, і апостолів у Христа було 12. І у Христа було 70 учнів, і Яків зі своїм табором переходить в Єгипет і складає 70 осіб. Це також співпадіння. Що воно означає? Можливо, це є натяком, що родина Якова – це є прообраз родини церкви, яка подорожує по землі. Якщо ми погодимося на це припущення, то варто поставити собі запитання, а що для церкви означає спуститися в Єгипет? Що означає для церкви вийти з обіцяної землі і піти в язичницький, чужий Єгипет? Мені здається, що Єгипет є це символ світу, а Ханаан – це обіцяна земля, на яку Яків та його потомки розраховували, де оселилися, де поставили свої жертовники, де вирили колодязі, де все було рідне і зрозуміле, звичне і комфортне. Але ось наступає момент. Або полишити це все, нехай і рідне, нехай і комфортне, нехай і звичне, і любе, і піти у ворожий, підступний, язичницький Єгипет, або загинути. Загинути. Чи не така сама ситуація в глобальному масштабі зараз розгортається для церкви? Або залишитися в комфортному, замкненому середовищі свого храму, парафії, спільноти і потрохи вимирати. Багато парафій і спільнот можуть жити за принципом відомої походної пісні моїх батьків «Как здорово, що всі ми здесь сьогодні собрались». Або виходити в широкий світ язичницького Єгипту, який безперечно є образом цього світу, де безперечно ми зіткнемося зі злом, невідомістю, небезпеками, гріхом, але не сконаємо з голоду, не помремо. То що ви, християни, відповідальні за церкву вибираєте? Ховатися в комфорт храму і вимирати? Чи в небезпеці великого світу ставати великим народом? Це стосується євангелізації, присутності церкви у великій політиці, житті суспільства, найболючіших його проблем. Продовжу своїми глобальними спекуляціями, знову повторюючи про суб'єктивність цієї думки. ЄС, який багатьма християнами критикується як сучасний Єгипет, що потопає в гріхах гомосексуалізму, руйнування сім'ї, є цим широким світом, який, звичайно, повний небезпек і викликів. І нам легше замкнутися в нашій совковості єдиноправильного православ'я, безпечного як домовина, недоторканого як дідівська шинель, присипана нафталіном. Бо не говоріть мені, що відмова від ЄС – це не означає вибору Митного Союзу та Росії. Я не вірю в це. Та й ви не вірите. Вибір Європейського Союзу – це безперечно. Небезпека і виклик. Але, також можливість, як мінімум вижити, не померти з голоду, а як максимум стати великим народом. Бо так було обіцяно Богом ще Аврааму. Так, я розумію, що в наступній книзі «Вихід» ми побачимо зворотній процес. Ізраїль виходить з Єгипту, і що? Якщо ми відкриваємо книгу «Вихід» і починаємо читати звідти, то мусимо прийти до протилежних висновків, запитаєте ви. Треба виходити з Єгипту, тобто тікати з Європейського Союзу. Якщо послуговуватися моїм способом розмірковування, друзі, ще раз повторю, передача «Запили на святість» є моєю відповіддю на моє лінивство в читанні Божого Слова. І ця передача радше є результатом моїх роздумів з Богом і Словом, тому я не наполягаю на тому, що це також висновок в ваших роздумах. А щодо цього, здавалось би, протиріччя, його немає. Просто на кожен час Бог дає ті чи інші слова і показує в них той чи інший сенс, який саме зараз і саме тобі є відповіддю на життєві і духовні питання. На цьому я, Олексій Погорєлов, прощаюся з вами. Почуємося за тиждень в передачі «Запили на святість».